Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dalšího diskuzního pořadu TV Zemědělec. Tentokrát je téma o potravinách, o potravinářích. Téma potravináři v době koronavirové pandemie a návštěvu do studia dnes přijala prezidentka Potravinářské komory České republiky, paní Dana Večeřová. Dobrý den.
Dobrý den.
No a začneme možná hned. Jak se situace změnila v té podzimní vlně pandemie oproti té jarní? Stíhají potravináři?
Předně je potřeba říct, že potravináři stíhají. Stíhali jak na jaře, tak na podzim. Ale ta situace se změnila velmi výrazně. Vlastně na tom na jaře jsme nevěděli, co se děje. Nikdo nevěděl, co bude, jak bude. Nic nefungovalo. Najednou byla poptávka po dezinfekčních a ochranných prostředcích, které nemohl jste někde koupit. Takže ta situace byla výrazně jiná. Myslím, že na jaře jsme se hodně, bo potravináři se hodně naučili. A výhodou určitě bylo, že drtivá většina podniků má stanoveny různé krizové plány, různé systémy kvality, HAC, CP i vyšší systémy kvality. Takže se dokázali s těmi podmínkami nějakým způsobem vyrovnat. A to tím způsobem, že byla třeba strach o to, aby nevypadli důležití pracovníci, to znamená vlastní operátoři linek, protože to není úplně jednoduché nahradit takové operátora linky, takže se tam velmi striktně rozdělovaly jednotlivé směny, aby se nepotkávali. Samozřejmě lidi odcházeli do karantény, takže se to nahrazovalo třeba i kancelářskými silami, ale myslím si, že se to zvládlo docela dobře, co se týče těch ochranných pomůcek, tak tam určitě musíme poděkovat ještě a budeme si děkovat stále Ministerstvu zemědělství, které skutečně prosadilo, aby potravináři byli mezi prvními těmi, kteří dostávali ty ochranné a dezinfekční pomůcky a my jsme potom přes potravinářskou komoru distribuovali. Takže určitě se to zvládlo. Dalším problémem, který teď třeba na to podzem nenastal, byly problémy na hranicích, protože hranice byly vlastně zavřené, ty se zavíraly. Ze dne na den spousta kamionů stála na hranicích, zavíraly se třeba oblasti, já myslím, že si všichni vzpomenou na Uničov a na Litovel, takže tam prostě lidi nemohli přijít do práce, nebo prostě se tam napekl chleba, to byl velmi takový zářný příklad, bych tomu napekl se chleba, nemohli ho odvést vlastně z té továrny, takže asi 400 pekařství zůstalo ten den bez chleba, takže to si myslím, že to byly takové krizové momenty, které se řešili vlastně 24 hodin denně. A ty tady v současné době nenastaly, ale zase nastaly jiné problémy, jako uzavření gastroprovozů ze dne na den a určitě těch provozů bylo dost.
Zmínil jste pracovníky, měli jste jich dost, neměli potravináři problémy jednak s karanténou, jednak třeba i s nedostatkem zahraničních pracovníků?
Měli a mají. Měli i v té první vlně, protože samozřejmě ty konzuláty nefungovaly, ty lidi se sem nemohli dostat, i když byli objednaný, protože třeba přes Maďarsko a přes nepouštěli, ty státy Slovensko nepouštělo. Takže to byl problém a v současné době bohužel taky, protože vlastně oni tady byli na výjimku, na ty krize se prodlužovaly ty krátkodobá víza, což bohužel v tuto dobu už nešlo, protože Evropská unie, to byla výjimka Evropské unie, která platila do konce srpna. Takže v současné době už to nešlo dělat, takže drtivá většina těch pracovníků musela odjet toho 16. listopadu, protože se to nepodařilo nějakým způsobem prodloužit. Teď se řeší, jestli sem ještě jsou schopni najet další, ale rozhodně to budeme muset řešit systémově a to je tím, že se nebudou asi využívat i krátkodobá víza, nebo ne v takové míře a přejde se na ty dlouhodobá víza, nebo na ty dvouletá víza a na ty zaměstnanecké karty. Je to potřeba na tomhle začít pracovat, protože skutečně nápady, že se tyhle ty stavy pracovníků nahradí s těch, kteří jsou registrováni na úřadu práce jako nezaměstnaní, tak to úplně se neosvědčilo, protože prostě ty lidi pracovat nechtějí v mnoha případech a víceméně jsou nezaměstnatelní než nezaměstnaní.
To byli pracovníci. A co suroviny? Ta doprava, říkáte, že hranice zavřené nebyly, ale přesto asi byly nějaké výpadky v surovinách pro potravináře?
Byly výpadky víceméně ani ne tak v surovinách, když to bylo ta první vlna. Teď té druhé vlně jsme to nezaznamenali, ale v první vlně byly velké problémy třeba s náhradními díly do různých linek, protože řada těch linek potravinářských jsou zahraničního původu, ale třeba také s obalovým materiálem, protože my tady nemáme veškeré továrny, které vyrábí prostě ty příslušné obaly a tam vím, že některé firmy se dostávaly do problému třeba se skleničkami nebo s kartony a že to skutečně problém byl, takže tam se vlastně jelo opravdu na doraz. A samozřejmě ty jednotlivé továrny, třeba nevím, ve Francii nebo v Itálii, primárně zásobovaly svoje potravinářské provozy, než aby to vozili.
Zmínila jste, že se dařilo potravinářům zásobovat obchody plynule, nebyly výpadky. Jak se ale změnily ty odběratelsko-dodavatelské vztahy? Tlačí třeba obchodníci víc na cenu nebo naopak jsou vstřícnější vůči potravinářům? Jak to je s řetězci?
To je taková, ten dodavatelsko-odběratelské vztahy, to jsou stále velmi bolestivé téma, bych řekla, v tom potravinářském průmyslu. Musím říct, že na tom jaře se všichni snažili, nebo se snažili prostě nějakým způsobem spolu vycházet a nějak ta koexistence fungovala, protože samozřejmě řetězce pochopili, že se potřebují udržovat dobré vztahy s potravináři, aby pokryli tu poptávku těch spotřebitelů, protože ze začátku si určitě všichni taky pamatují, že byla trošku panika a začali se vykupovat trvanlivé suroviny. Bylo to třeba jako neúplně šťastnou komunikací v médiích, nebo se prostě tam se objevily různá prohlášení, že ty lidi trochu spanikařili. Ale to se všechno podařilo vykrýt. I když se třeba zvýšily poptávka, takže některé potravinářské provozy jeli 24 hodin denně na 3 směny prostě a měli třeba volno jenom na sanitaci nedělní odpoledne, takže to určitě fungovalo. Samozřejmě, že, a to myslím, že to bylo hodně diskutované téma, se zvedly výrazně ceny ovoce a zeleniny, což bylo způsobeno nejen tím, že samozřejmě lidé to víc kupovali, takže proč nevyužít situace a nezvýšit jim ceny, že po čem je poptávka, to můžeme také patřičně zdražit. Ale bylo to také tím, že vlastně ve Španělsku byly mrazy, takže tam se řada vlastně těch plodin neurodila. V Itálii to bylo totéž. Byly problémy samozřejmě kvůli koronaviru opět s pracovní silou, jak v Itálii, ve Španělsku, protože tam vlastně drtivá většina těch pracovníků je ze severní Afriky a samozřejmě koronavirem dospělo se k tomu, že i tam chyběla, takže samozřejmě řada věcí nebyla vůbec sklizená. To se trošku vyrovnalo potom přes léto. V současné době ovšem samozřejmě pozorujeme ten tlak na cenu, protože je nám jasné, obchodním řetězcům se zvýšily náklady, zvýšily se na dezinfekci, na pracovníky, kteří třeba teď hlídají ty fronty nebo košíky. A takže samozřejmě tlačí na cenu, což my teda nepovažujeme úplně za šťastné a hlavně ne za úplně fair, protože v těch problémech jsme všichni, všem se zvýšily náklady, takže prostě řetězce by se mohly smířit taky s tím, že by mohly být nižší marže, protože já opravdu se nedokážu, a to je diskuze vlastně na speciální pořad, protože se nedokážu smířit s tím, že přijdu do obchodu a mám tam polská jablka za 19,90 a česká vedle toho za 49,90, přitom vím, že ta prodejní cena jablek od těch zemědělců je 9-12 korun a to jsem ještě hodně vysoko. Takže to prostě myslím si, že to je bolest, kterou musíme řešit, chceme ji řešit a snad se nám to podaří aspoň trochu.
Cítíte třeba, že to zahraniční zboží sem chodí v rámci, teda v době té pandemie víc nebo méně do těch supermarketů a řetězců? Je nějaká změna nebo je to stále, jako to bylo předtím, německé řetězce tlačí německé zboží a tak dále?
Já bych spíš řekla, že se tady hodně hraje o cenu, takže samozřejmě v německých řetězcích máme německé zboží, ale teď jsem v poslední době, co jsem třeba, protože já jsem takový zvídavý člověk, že se chodím dívat, odkud to vlastně pochází, pokud to tam najdu na tom výrobku. A je tady hodně polského zboží. Samozřejmě víme, že ten to polské zboží prostě má tu pofiderní výhodu, že je levné, že samozřejmě to levněji nakoupí a můžou si na to dát buď vyšší přirážku, nebo to mohou prodávat levně a ty lidi, protože samozřejmě ta situace finanční se mění u těch lidí, protože řada z nich vlastně 3-4 měsíce bez práce nemá příjem, má prostě pouze jenom nějaké dotace nebo nějaké kompenzace a určitě to snižuje jejich kupní sílu. Takže spíš se to kloní a to se obávám, že asi bude problémem k těm levnějším výrobkům a samozřejmě, jestliže chceme držet tu kvalitu těch českých výrobků, tak tam se na ty ceny nižší jako moc přistoupit nedá, že samozřejmě. Takže
když se podíváme na tu koronavirovou krizi, v jakých segmentech se projevila nejvíc? Zmínil jste zavřené gastroprovozy. Které segmenty potravinářského průmyslu nejvíc doplatily, které naopak přežívají, některé možná profitují? Je to možné?
Tak profitují. V podstatě komu se podařilo nahradit ten, nebo kdo se příliš nespecializoval na ten gastrosegment, tak já bych nechcela říct přímo, že profitují, ale nemá problémy a prostě v podstatě se mu daří držet ten hospodářský výsledek. Samozřejmě, že máme provozy potravinářské, které byly specializované na dodávky gastronomie. Vím, že jsou provozy, které třeba dodávaly 40-50%, protože už jde o balení, že jo, máte 12-kilový jogurt nebo prostě velká balení másla a to takhle jako to mávnutím ruky nepředěláte na vlastně malospotřebitelská balení. Takže ty byly postiženy jak teda na jaře, ale na tom, já bych řekla to jaro, že se s tím ještě nějak vyrovnali, protože byly rezervy. Co je velký problém, je teď na podzim, protože tam vlastně došlo k uzavření těch provozů z dne na den. Takže mě třeba volali mlíkaři, masaři, že měli domluvené dodávky. Ve středu se zavíraly gastroprovozy, v úterý a v úterý tam dovezli dodávku, opět ono řekl, my už to nechceme. Prostě dělejte si s tím, co chcete. Takže prostě ty problémy byly a samozřejmě jako neobrátíte ze dne na den tu linku. Takže ty ztráty byly velké. I to byl důvod, proč jsme vlastně začali vyjednávat s ministerstvem zemědělství o tom, protože víte určitě, nebo všichni ví, že na počátku roku nebo na tom jaře jsme nějak zemědělství a potravinářství nechtělo žádné podpůrné programy. Byli jsme rádi, že byl to program rozvoje venkova, modernizace, inovace, protože je potřeba skutečně ty zemědělské a potravinářské provozy inovovat, aby nebyla třeba tolik potřeba ta lidská síla, aby se prostě nějakým způsobem to všechno automatizovalo. A tak se jelo z těch rezerv, ale myslím si, že v současné době prostě už ty rezervy nejsou. A už ty rezervy nejsou a už to hlavně těm menším výrobcům způsobuje velké problémy. Protože třeba jsme dělali rozbor, my jsme samozřejmě měli podklady, nebo jsme pro ministerstvo připravovali podklady, jak se to dotkne vlastně potravinářského sektoru. A bylo tam zjevné, že třeba v pekerském sektoru se to zjevně dotkne asi 40% malých pekáren. Protože oni jsou navázány na ta místní provozovny, na školní jídelny, na gastro. Takže tam určitě ta pomoc je vítaná a jsme hrozně rádi na to, jak ministerstvo zemědělství, že to podařilo se mu obhájit, tak ministerstvo financí vlastně MPO schválilo, protože opravdu si myslím, že to výrazně pomůže.
Zmínila jste ztráty. Máte už nějakou předběžnou představu o tom, kolik vlastně potravináři prodělají a kteří víc, kteří méně?
My jsme udělali právě ten rozbor v souvislosti s tím agrikovidem, kdy jsme potřebovali opravdu jako nějaké relevantní podklady a tam skutečně třeba masaři přijdou za měsíc o 600 milionů tím, že nedodávají. To jsou strašné sumy. A vlastně za celý ten sektor by to bylo týdně kolem 1,5 miliardy korun.
Za celé potravináře.
Za celé potravináře, včetně nápojářů. Samozřejmě, jako to všichni víme, hodně se o tom mluví, že jsou byty pivovary, že jo? Protože ty opravdu nemohou dodávat. A mně se úplně nelíbí názor, setkala jsem se s ním dost často, že když lidi nechodí do restaurace, tak to spotřebují doma. Není to pravda, protože samozřejmě vaříte jinak, vaříte z jiných surovin a nepoužíváte vlastně to, co si dáte v té restauraci. 90% lidí si to, co si dá v restauraci, doma neuvaří. Taky si doma nedáte 3 piva, ale dáte si třeba jenom jedno. Takže samozřejmě ty ztráty jsou a rozhodně se nedají nahradit zvýšenou spotřebou jako v domácí kuchyni.
Zmínil jste kompenzaci. Jaký teda program by potravináři chtěli a jaký mají přislíbený?
My máme notifikovaný a přislíbený, ale už i notifikovaný Evropskou komisí a snad, myslím, že paní ministryně Schillerová říkala včera, že ho už podepsala. Jsou to ty 3 miliardy v tom agrikovidu, které se vlastně týkají firem, které mají minimálně 25% pokles obratu ze srovnatelným obdobím loňského roku, to znamená od března do konce listopadu. My předpokládáme, že se to bude týkat 8,5 tisíc až 10 tisíc subjektů a měla by tam být kompenzace až do 75%. Takže si myslím, je to 200 tisíc na podnik a 20 tisíc na zaměstnance.
Takže nebo zisku?
Obratu.
Stačí to? Nebo byste rádi dostali víc nebo jinak? Nebo by měl stát připravit nebo ministerstvo připravit nějaký jiný program, který by lépe pomohl?
My jsme rádi, že to vůbec je. Že se to vlastně bude týkat celého potravinářského sektoru, protože vinaři se třeba nemohli přihlásit do těch různých covidů. Potravináři se nemohli přihlásit, takže vlastně hodně lidí se čerpalo jenom v případě, že byl skutečně zavřený ten podnik, což u těch potravinářů tak moc nebylo. To bylo v jiných sektorech, ne u toho potravinářského. A samozřejmě se čerpalo na karanténu. Pokud jsou ty lidi v karanténě, tak samozřejmě se na to dostávali ty vlastně podpora ze strany státu. Ale je potřeba říct, že vlastně to potravinářství s tím strašně bojuje s tou karanténou a v zemědělství vlastně taky, protože ty krávy musí někdo podojit, to musí někdo vyrobit, takže prostě my jsme skutečně s tímhle bojovali, ale já jsem vůbec ráda, že se podařilo vyjednat ministerstvu zemědělství a že jsme jim tomu byli schopni dát takové podklady, že jsme byli schopni vlastně vyjednat nějakou finanční pomoc, která se týkala ztrát. To nám bylo, že jsme vlastně první, komu se to povedlo, že tyhle ty ztráty samozřejmě z té obchodní činnosti, protože já si osobně myslím, že kdyby k tomu nedošlo, tak řada těch hlavně malých a středních podniků prostě už nepřežije a to si myslím, že bylo škoda.
Mluvili jsme také o těch zavřených a otevřených hranicích. Nedaří se třeba i v té pandemii najít nějaká nová odbytiště pro výrobky potravinářů? Jak se změnil třeba ten mezinárodní obchod?
No, já se spíš bojím, že tam došlo třeba k naprostým propadům se zahraničním obchodem, co se týče Blízkého východu. Takže vlastně od jara mi říká spousta mlíkařů, že nevyvezli ani litr, ani kilo síra na Blízký východ, do Dubaje, vlastně tam do těchto států, takže nejsem si úplně jistá, jako jestli ten zahraniční obchod to posílilo. Samozřejmě ta výměna v rámci Evropské unie nějakým způsobem funguje, ale musíme se určitě do budoucna zaměřit na jiné vývozní destinace, nebo opravdu najít ty destinace třeba ve východní Evropě, kam by se mohlo vyvážet, protože ten Blízký východ, teda ten skutečně udělal řadě výrobců, udělal velkou čáru před
rozpočtem. V souvislosti mě napadá, jak hodnotíte potravinářské, nebo přečem zemědělské diplomaty. Máme jich na několika místech, máme v Japonsku, v Číně, má Česká republika diplomaty, pomáhají potravinářům? Máte nějaké konkrétní zkušenosti, že by byly zpětné vazby?
Určitě pomáhají s tím, pokud jsou to lidé, jako je třeba Nikola Hrušková v Rusku, máme nového diplomata v Srbsku, tak to jsou lidi, kteří tento teritorium znají a já si myslím, že hlavním úkolem toho diplomata by měl by skutečně vědět, co ten trh chce, aby když tam jede mise, tak aby tam skutečně lidi, kteří jsou schopni nějakým způsobem tam obchodovat. Jo. Jde o to, aby tam vlastně i ten, samozřejmě je to i o dovozu, vývozu, ale někdo asi nebrání tomu, když by se ze Srbska dovázelo ovoce, zelenina, protože prostě oni tam mají na to lepší podmínky než u nás. Ale zase recipročně by se tam mělo dovážet něco od nás, ale ne, že tam prostě pojedou všichni a podívají se, co by mohlo být, ale my bychom po těch diplomatech chtěli, aby nám řekli, podívejte se, zájem o toto, jste schopni to splnit, jste schopni to naplnit v takové a požadované kvalitě, protože tam jde taky hodně o kvalitu. Už to není takový, že vlastně z té republiky vyvezeme cokoliv. Není to pravda. Pokud se mi něco vyváže, tak to musí mít vysokou kvalitu a já myslím, že čeští potravináři jsou schopni to splnit a my jsme s těmi diplomaty v kontaktu. Teď samozřejmě nejsou mise, nemůže se vozit, ale já se osobně myslím, jak má se ta situace uklidní, že se naběhneme na tuto situaci, na tento model a vlastně budeme se snažit najít ty nová odbytiště.
Čekáte ještě ze strany třeba Evropské unie, mluvili jsme o té pomoci, trošku skáču, ale ze strany Evropské unie nějaké další programy, které by pomohly nahradit ty ztráty?
Bavili jsme se o tom fondu obnovy, který by vlastně nějakým způsobem také mohl posílit třeba ty, jak už jsem říkal, ty modernizace v rámci té automatizace, digitalizace, prostě zlepšování, nějakého, aby tam nebylo potřeba tolik té lidské síly, aby se nějakým způsobem ty provozy oddělily. Takže určitě tam jsme ve styku s ministerstvem zemědělství v kontaktu úzkém, kvůli tomu jsme si tam prostě taky řekli, co ty potravináři potřebují, takže, ale to je všechno takový spíš stále o tom jednáme, ale nevíme ještě nějaké žádné.
No, říká se, že krize zase dává základ novému rozvoji obvykle. Co pro potravináře znamená krize kolem covidu? Jsou nějaké možnosti, dejme tomu větší robotizace, kterou se zmínila, nebo nějaké trendy už teďka, je možné cítit nějaké trendy, které se derou do vašeho sektoru? Nové technologické organizační.
Já bych zatím neřekla, že se tam přímo jako nějak rýsují nějaké konkrétní projekty, ale já si myslím, že určitě je dobré, že to potravinářství je přece takový trošku konzervativnější obor, ale že ty lidi začínají přemýšlet o tom, vlastně ty majitelé těch společnosti začínají přemýšlet o tom, jak právě tu výrobu zefektivnit, jak ji více automatizovat, takže si myslím, že určitě nás tady čeká poměrně ne překotný vývoj, ale určitě vývoj směrem tady k těmhletěm digitálním technologiím. Prostě
myslíte, že budoucnost českého potravinářství je pozitivní, růžová nebo spíš komplikovanější s temnými stíny?
Kdybych si nemyslela, že pozitivní je růžová, tak bych asi nedělala to, co dělám, ale já si myslím, že ano, protože máme neuvěřitelně kvalitní základ, máme tady spoustu výborných potravinářů, malých, středních, velkých. Nemám ráda, když se rozlušuje malý, velký, protože všichni jsou schopni dělat velice kvalitní výroby a najdete malého, který nedělá kvalitní výrobky, podobně jako velkého, který nedělá kvalitní výrobky, ale platí to i naopak samozřejmě. Takže já si myslím, že tady je velký potenciál a my ho jenom musíme dokázat správně využít.
Takže vaše vize je optimistická, no doufejme, že optimisticky to budou vnímat i producenti, i spotřebitelé. No a věřím, že naši diváci získali aspoň trošku vhled do našeho potravinářského průmyslu a covidové krize a že nám zůstanou věrni a u příštího pořadu TV Zemědělec s nimi zase setkáme. Děkuji, paní prezidentko, a těším se někdy příště. Naschledanou. Mám také. Naschledanou.
Já také děkuji a ráda bych ještě apelovala na spotřebitele, aby skutečně dávali přednost těm českým výrobkům, protože jsou bezpečné, kvalitní a myslím si, že je to taková naše národní hrdost, kupovat české výrobky.
Naschledanou.